jāizstrādā principi, pēc kādiem mēs varam pašvaldību noteikt skaidru gaišu, ka mēs, piemēram, maksājam par kādu pakalpojumu noteiktu cenu. Pēc šīs metodikas šī cena ir aprēķināta. Mēs zinām, kā pieaug cena, ja mainās kādu rādītāju. Tad mums nav jāzīlē katru gadu kafijas biezmos šī cena. Viņa būtu zināma. Bet ir jāizstrādā konkrēta metodika, konkrēta principi. Tad gan kā šī cena tiek noteikta, gan kā viņa indeksējas nākotnē. Un tas ir arī principā jāieskrāpē saistošajos noteikumos vai citos normatīvos, kas ir saistoši nākotnē uz priekšu, tā skaitā arī deputātiem lemjot par budžetu. Tad uzdot labklājības departamentam izstrādāt metodiku sociālo pakalpojumu cenas noteikšanai un ikgadējās indeksācijas piemērošanai, kā arī izvērtēt iespējamo normatīvo aktu veidu, ar kādu to noteikt.